Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme vanas testamendis laulude raamatus ja täna kuuleme selgitust psalmidele 33 ja 34. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Parim ülistuslaul on tänu selle eest, et Jumal on see, kes ta on ja teeb seda, mida ta teeb. Sellise ülistuse kohta on heaks eeskujuks psalm 33. Seal räägitakse Jumalast loojana, päästjana, kohtumõistjana ja valitsejana. Selle laulu autorit ei ole ära toodud. Loen 33. Laulust kolm esimest salmi. Hõisake issandas, te õiged! Õiglastele sobib laulda kiituslaulu. Tänage issandat kandlega, kümnekeelse naabliga mängige talle. Laulge talle uus laul, helistage pillikeeli rõõmuhõisetega. See on esimene laul, kus muusikainstrumente nimetatakse mitte pealkirjas, vaid otse tekstis. Pange meriti tähele, et Jumalat ülistama kutsutakse üles ühest küljest kandle ja naabliga, nii öelda klassikalise muusikainstrumentidega, teisalt aga rõõmuhõisetega. Igal rõõmu väljenduse viisil on oma koht, olgu see vaikne hardus või spontaanne meeleolu nagu publikul spordivõistlustel. Jumal paistab soovivat, et kui ta juba on andnud inimesele võime hõisates oma rõõmu väljendada, siis peaks inimene sedagi andi kasutama ka tema ülistamiseks. Aga mida tähendab uus laul, millest räägitakse paljudes teistes psalmides? See on laul, mida inimene pole varem laulnud, vaid mis ilmub ta südamesse ja suhu siis, kui ta on kogenud issanda päästvat heldust. Selle sisuks on evangeelium ehk Jeesus Kristus. Nii on see ka ilmutusraamatus, kus kirjeldatakse, mis toimub kord taevas. Loen 5. Peatükist salmidest 8 ja 9. 24 vanemat heitsid maha talle ette, iga ühel oli käes kannel ja kuldkausid täis suitsutusrohte. Need on pühade palved. Ning nad laulsid uut laulu. Sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitserit, sest sina olid tapetud ning sina oled ostnud Jumalale oma verega inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvastest ja paganahõimudest. Samuti kõneldakse uuest laulust ilmutusraamatu 14. Peatükis salmides 2 ja 3. Ja ma kuulsin häält taevast otse kui suurte vete kohisemist ning nagu suure kõue mürisemist. Ning hääl, mida ma kuulsin, oli otse kui kandlemängijate hääl, kes mängivad oma kandleid. Nad laulsid uut laulu trooni ees ning nende nelja olevuse ja vanemate ees. Ning keegi muu ei suutnud õppida seda laulu, kui vaid need 144 000, kes on ära ostetud ilmamaalt. Nagu näeme, oskasid seda laulu ainult päästetud. Ja see on ka loomulik, sest kuidas võiksid Kristust ülistada need, kes pole tema armu kogenud? Loen 33. Laulust 4. Salmi. Sest issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. Siin näeme, millise Jumalaga meil on tegemist. Sõnad on tähelepanuväärsed selle poolest, et nendes väljendub alati nende ütleja olemus. Ausa inimese sõnad on ausad ja langevad kokku tema tegudega. Valelikul inimesel see vastu on ka valelikud sõnad ja tema tegusidki ei saa usaldada. Nii siis teadkem, et meie Jumal on õige ja ustav nii sõnades kui tegudes. Et Jumala sõnast räägitakse ainsuse vormis, see viitab sellelegi, et tema suust ei tule mitmesugust tõde. Kõik, mis ta ütleb, on selles mõttes üks ja sama suur sõna. aga enne kõike viitab ainsus sellele, millest tunnistab Johannese evangeeliumi algus. Loen salmid 1-4 ja 14. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Seda sama tunnistab ka 33. Laulu järgmine salm. Viies. Tema armastab õigust ja õiglust. Issanda heldus täidab maa. Meil maksab alati meeles pidada, et Jumal ja õigus kuuluvad kokku. Aga meid päästab see, et Issand pole mitte ainult õige ja õiglane, vaid ka nii helde, et see heldus täidab kogu maa. Sellest heldusest elavad kõik inimesed juba ajalikus mõttes, saades osa päikesest, vihmast ja kõigest muust heast, sõltumata oma usust, uskmatusest või elukvaliteedist. Aga eriliselt mõistavad Issanda heldust tema lapsed, kes tunnevad pattude andeksandmist ja uut elu koos Issandaga. Loen salmid 6-9. Issanda sõnaga on tehtud taevad ja tema suu hingusega kõik nende väed. Ta kogub mere veed nagu paisu taha, ta paneb ürgveed varaaitadesse. Kartku Issandat kogu ilmamaa, tema ees värisegu kõik maailma elanikud. Sest tema ütles ja nõnda see sai. Tema käskis ja see tuli esile. Jumala sõna pole lihtsalt sõna, vaid sellel on vägi, mis loob reaalsuse. Kui tema ütleb, siis sünnib see, mida varem pole olemas olnud ja mis inimlikust seisukohast on võimatu. Nii lihtne ongi seletus kõigile piibli imedele. Kui võimas küll on tema sõna, kui ta tõotab pattude andeks andmist neile, kes toetuvad usus Jeesusele, siis selle sõna paikapidavuse kindlusest kõneleb isegi kogu loodu. See, et sa võid puudutada ise ennast või kivitee ääres või tõmmata kopsudesse karget sügisõhku, kõneleb Jumala tõotuste tõelisusest. Need ei vea alt. Loen salmid 10 ja 11. Issand ajab nurja paganate nõu, ta teeb tühjaks rahvaste mõtted. Issanda nõu püsib igavesti, tema südame mõtted põlvest põlve. Seda on kasulik teada kõigil neil, kelle elus ja plaanides pole kohta Jumalal, eriti aga neil, kes üritavad Jumalat kukutada või temast vabaneda. Meenutagem kas või Marksi ja Leninit, kes on hullutanud suure osa maailmast. Inimesed võivad teha igasuguseid plaane ja langetada otsuseid, aga kui nende aluseks ei ole Jumala sõna, siis need ei püsi. Pole tähtsust, kas on suurte plaanide taga üks inimene, terved rahvad või isegi rahvaste ühendused. Ilma Jumalata tehtud plaanide kaal võrreldes Jumala sõnaga on paljas null. Seepärast on väga lühinägelik rajada midagi maailmas suureks peetud inimestele ja nende suurtele plaanidele. Õnne ja kordaminekut tuleb otsida hoopis mujalt. Kust nimelt? Kuuleme järgmisest salmist, 12. Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. See värs oleks heaks motoks igale ametnikule, kes juhib inimesi ja organisatsioone. Selle taustal on realism, mille arvestamata jätmine tähendab ainult häda tervele rahvale. Kui inimene või rahvas ei tunne issandat ja tal on mingid muud väärtused ja ideaalid, mida taga aetakse, siis ei lähe tal hästi. Loen salmid 13-15. Issand vaatab taevast, ta näeb kõiki inimlapsi. Oma elamu paigast ta vaatleb kõiki ilmamaa elanikke, tema, kes valmistab nende südamed, paneb tähele kõiki nende tegusid. Mida tähendab sinule teadmine, et Jumal näeb kõike? Kas on see julgustuseks ja rõõmuks või see hirmutab? Igal juhul tähendab see, et peaksime Jumalaga arvestama terves oma elus. Loen salmid 16 ja 17. Ei kuningas saa võitu suure sõjaväega, ei pääse kangelane suure rammu abil. Petlik on sõjaratsule rajatud võidulootus, ta suuri jõud ei päästa. Napoleon olevat öelnud, et Jumal on selle poolt, kellel on kõige suurem armee. Piibel ütleb midagi muud. Kõige tugevam on see, kelle poolel on Jumal. Ehk mõistis sellest midagi ka Napoleon, kui ta oma suurest armeest hoolimata sai Waterloo lahingus lüüa. Aga need sõnad kehtivad ka täiesti üldiselt, mitte ainult sõja puhul. Need puudutavad kõiki inimlikke saavutusi üldse. Kui meie turvalisus on rajatud millelegi muule kui Jumala sõnale, siis pole meidki ootamas midagi muud kui hävitav kaotus. Loen salmid 18-21. Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus nelja ajal. Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema. Sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. Issanda silm on nähtamatu, eriti kõrvalseisjate jaoks, aga neile, kes teda tunnevad, on see otsustav. Nälg ja surmaoht on tõsised asjad, aga ta viib oma lapsed neist läbi ja tulemuseks on nii rõõm kui ka uus lootus. Meenutame Pauluse sõnu, mis ta ütleb enda ja üldse kristlaste kohta. Kui surijad ja enne me elame. Kui kurvastatud, aga ikka rõõmsad. Teine kiri korintlastele 6, salmid 9 ja 10. Loen 33. laulust 22. salmi. Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind. Issanda ootamine tähendab toetumist temale ja tema tõotustele. See ei ole vilets lohutus või elamine ettekujutustes ja unistustes, vaid oma elu rajamine kõige kindlamale olemasolevale alusele üldse. Kolmekümneneljas laul on viies laul, kus antakse ka teada, millises olukorras on see sündinud. Üldse on mingi kindla olukorraga seotud laule psalmide raamatus 14. Seegi laul on algtekstis tähestikuline. Iga järgmine salm algab järgmise heebrea tähestiku tähega. Loen 34. laulust esimese salmi. Taaveti laul, kui ta teeskles hullumeelsust Abimeleki ees, nii et see tema ära ajas ja ta läks oma teed. Tegemist oli ajaga, mil Taavet pidi põgenema Sauli eest. Üsna tihti viis ta põgenemistee Jeruusalemmast lõuna ja ida pool olevatesse kõrbetesse, muuhulgas Surnumere kanti. Kes on seal piirkonnas mõned tunnid veetnud, see paneb imeks, kuidas suudab keegi sellistes tingimustes pika aja jooksul ellu jääda. Siis enam ei pane imestama, et ka Taavet otsis võimalust minna soodsamatesse piirkondadesse. läände Vahemere poole. Seal aga elasid Taaveti ajal vilistid. Tema jaoks oli parem liituda vilistitega ja need ka nõustasid sellega, mõistes, et Saul pidas Taavetit mässuliseks. Meie vaenlaste vaenlane on ju meie sõber. Ent olukorra muutis keeruliseks Taaveti kuulsus Sauli ohvitserina. Vilistid ütlesid, et see on ju see sama, keda rahvas ülistas veel palju rohkem kui kuningas Sauli. Kui Saul lõi maha 1000, siis Taavet lõi maha 10 000. Esimene Saamueli raamat, 21. peatükk, salmid 11-13. Nii siis kujunes olukord Taavetile ohtlikuks. Loodetud pelgupaik ähvardas kujuneda hukkamiskambriks. Kuidas ta sellest olukorrast pääses, kuuleme esimese Saamueli raamatu 21. peatükist salmidest 13-16. Taavet võttis need sõnad südamesse ja kartis väga Gati kuningat Aakist. Ta tegi ennast nende silmis rumalaks ja käitus hullumeelsena nende käes, tegi märke väravate peale ja laskis ila habemesse voolata. Siis ütles Aakis oma sulastele, vaata, te näete, et mees on hull, mispärast te toote ta minu juurde? Kas mul on puudus hulludest, et tõite selle minu juurde hullutempe tegema? Kas niisugune peaks tulema minu kotta? Taaveti simuleerimine õnnestuski ja Gati kuningas piirdus tema minema ajamisega. Nõnda täbarast olukorrast pääsenud kirjutaski Taavet käesoleva laulu. See, et Gati kuningat kutsutakse 34. laulus Abimelekiks, esimeses Saamueli raamatus aga Aakiseks, johtub sellest, et kuninglike isikute kohta kasutati sel ajal Abimeleki tiitlit üldiselt. See tähendab tõlkes, minu isa on kuningas. Seega viitab see päritud kuninglusele. Loen 34. laulust teise salmi. Ma tänan issandat igal ajal. Alati on tema kiitus minu suus. Siin salmis on rõhk sõnadel igal ajal ja alati. Taavet kiitis Jumalat igas olukorras. Pole raske kiita Jumalat siis, kui kõik on hästi. Kui aga seda tehakse ka surmaohus, siis on sõnadel hoopis teine kaal. Loen salmid 3 ja 4. Issandast kiitleb mu hing. Viletsad kuulevad ja rõõmutsevad. Ülistage issandat koos minuga ja tõstkem üheskoos kõrgeks tema nimi. Taavet kiitleb issandast ja kutsub ühinema teisigi. Võiks ju arvata, et ta oleks võinud parem õnnitleda ennast oma taibukuse puhul, aga ei. Ta teadis, et ta pääsemine oli issanda headuse osutus. Järgmises 5. salmis on selle seletus. Ma otsisin issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Taavet ei oodanud, et issanda abi saaks talle osaks automaatselt, vaid ta otsis issandat aktiivselt. Teiste sõnadega ta palvetas tõsiselt. Ja kes tõsiselt palvetab, seega mõistab, millised sündmused tema elus on palve vastused. Loen salmid 6 ja 7. Kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgeile ei tule kunagi häbi. Siin see armetu hüüdis ja issand kuulis ning päästis tema kõigist tagitsikustest. Siin on midagi kristlastelegi. Inimene võib vaadata oma olukordadele, hädaldada ja masenduda, aga võib ka vaadata issandale ja saada abi. Rõõmu allikaks on juba osadus issandaga, aga loomulikult ka vastatud palved. Edasi näeb Taavet issanda abi korraldust juba üldisemalt. Loen 8. salmi. Issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Psalmide raamatus on inglitest juttu ainult kolmel korral. Peale siinse veel ka 35. laulu 5. ja 6. salmis. Tasub teada, et kui vanas testamendis räägitakse issanda inglist, siis mõeldakse selle all peaaegu alati preeksistentset issandat Jeesust. See tähendab maa peale tulnud jumalat ennast. Siin kinnitatakse, et issanda ingel kaitseb issanda omasid. Selle kinnituseks leiab nii vanast kui uuest testamendist arvukalt lugusid ja loomulikult kehtib see ka meie ajal. Loen 9. salmi. Maitske ja vaadake, et issand on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. See on võimas ja tähtis üleskutse. Taavet ei piirdu isikliku kinnitusega, et issand on hea, vaid kutsub iga üht ise maitsma. See tähendab järele proovima ja veenduma. Tasub ise hakata tegutsema, et teha kindlaks, milline issand on, sest ainult teiste juttude põhjal pole kunagi võimalik seda tõeliselt mõista. See on asi, milles saab veenduda, tulles ise issanda juurde ja leides eluosaduse temaga. Selle leidmisega kaasneb ka tõeline õnnelikkus ehk õndsus. Loen salmid 10 ja 11. Kartke issandat, teie tema pühad, sest neil, kes teda kardavad, ei ole millestki puudust. Noored lõvidki väsivad ja on näljas, aga kes issandat otsivad, neil ei puudu mingit head. Siin nimetab Taavet 2 korda issanda kartust ja seejärel tema otsimist. Issanda kartus tähendab, et temaga vastuollu sattumist kardetakse kõige rohkem ja seetõttu ka temaga arvestatakse rohkem kui millegi muuga maailmas. Peame meeles, et neid sõnu ei öelnud elatanud kuningas oma troonilistudes, vaid noor Taavet, kes pidi alles oma elupäästmiseks otsima varju mägedest ja koobastest. Ja ikkagi võis ta öelda, et kes issandat kardavad ja teda otsivad, neil ei puudu mingit head. Issand on püha ja väärib ka vastavat suhtumist. Kui see oleks ka kõigi kristlaste suhtumine, siis oleks maailm hoopis teistsugune. Loen salmid 12-15. Tulge, lapsed, kuulge mind, ma õpetan teile issanda kartust. Kes aga oled, kes hea meelega elaksid ja armastad elupäevi, et näha head põlve, hoia oma keelt kurja eest ja oma huuli pettust rääkimast. Hoidu kurjast ja tee head, otsi rahu ja nõua seda taga. Kas sina soovid endale head elu ja käekäiku? Siin öeldakse, et selle võtmeks on Jumala kartus ja tuuakse selle kohta mõned praktilised aspektid. Taaveti Jumala kartus tingis muuhulgas selle, et ta ei hävitanud Sauli, kui talle anti selleks võimalused. Tema peaaluseks oli puhas südametunnistus, mida ta ei tahtnud kaotada. Samasugust nõu annab ta meilegi. Suurim tarkus on juhinduda oma elus Jumala tahtest. Loen salmid 16-18. Issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmise poole. Issanda pale on pahategijate vastu, et hävitada maa pealt nende mälestus. Õiged kisendavad ja issand kuuleb ning tõmbab nad välja kõigist nende kitsikustest. Siit saame olulise täienduse eelmistele salmidele, sest siin räägitakse hädas issanda appihüüdmisest ja pääsemisest. Seega näeme, et issanda kartus ning sellest tulenev hea elu ja käekäik ei tähenda sugugi tingimata muretut elu. Küll aga tähendab see kindlat turvalisust ja head käekäiku hoopis suuremas ja sügavamas mõttes. Nii on see ka Uues Testamendis. Loen 19. salmi. Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. See on tähtis tõotus neile, kes tunnevad, et nad on läbi kukkunud ja oma patu pärast mures. Siis on saatan oma süüdistustega kinnitamas, et lootus on kadunud, sest sa oled Jumalat alt vedanud. Siit saame teada, et asi on täpselt vastupidi. Rõhutud ja murtud inimesele on Jumal ligi. Samuti võib inimene olla murtud ja masendunud mingil muul põhjusel. Aga mingid raskused ega isegi surm ei saa lahutada kristlast Kristusest. Teatud mõttes võib öelda, et õieti polegi Kristuse juurde võimalik tulla teisiti kui murtud südamega. Nii kaua kui inimene ise ennast tugevaks ja õigeks peab, pole tal Jumala armu järgi vajadustki. Kui ta aga on tajunud oma pankrotti Jumala ees, siis pole tal muud lootust kui Kristus. Ja siis saabki Jumal teda päästa. Loen salmid 20 ja 21. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Issand tõmbab tema neist kõigist välja. Ta hoiab kõiki tema luid liikmeid, ükski neist ei murdu. Keset Taaveti pääsemisest jutustavat laulu näeme siin äkki ristil rippuvat õiget kannatajat. Tema oli tõeline õige, kes pidi üle elama vägagi palju, kaasa arvatud piitsutamine ja surm, aga ometi ühtki tema luud ei murtud. Ülestõusmise hommikul sai ta välja tõmmatud kõigist oma vaevadest. Loen salmid 22 ja 23. Kurjus surmab õela ja need, kes vihkavad õiget, mõistetakse süüdi. Issand lunastab oma sulaste hinge ja süüdi ei mõisteta ühtki, kes tema juures pelgupaika otsib. Siin on kaks teed ja kaks tulemust. Üks tähendab hukatust, teine pääsemist. Aga kõige aulisemad on siin viimased sõnad. Üks kõik, milline inimene ka ei oleks, kui ta otsib pelgupaika Issanda juures, siis teda süüdi ei mõisteta. Armas kuulaja, ega sa seda pakkumist endale ülearuseks ei pea.
Lange Issanda, ta kiituseks, ülendage tema teid. Lange Issanda, taas ja taas, kuulutage tema au. Ülistus laulge nüüd kuningale, andes kõik au temale. Suur on ta nimi, kogume maal, kuulil meil kiitus on ta.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral kuuleme Taaveti palvet vaenlaste käest päästmiseks ning Jumala muutumatust heldusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Ülistus laulge nüüd kuningale, andes kõik autemale. Sandal,